manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. No amafisiny losolombavam-bahoaka misy valo amby roapolo nanaosiny ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta farany teo fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny nampiatona izany. Nanatitra fitoriana any amin'ny plakevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalàna izy ireo manoloana izay. Ny fampiaraba no fatratrarana ny taona vaovao Antananarivo renivohitra ny atopotiko Madagasikara Rampitso eny Tanjombato kosa no anaovana ny lalonana ny sabotsy ho avy izao ho anina Antananarivo atsimondrano. Hikarakara fifaninanana ho an'ireo tanora mpanarary amin'ny faritra miisa 23 manerana ny nosy ny federasion'ny antemera mivarotra sy ny indostria sy ny orinasa mpiara-miombonan-tokaminy. Ny any ivelany nozerahny tafika israelianina bomba ny tany avaratry Gaza ndro any maraina fanafihana ovalin'ny tifitra rokety nataon'ny palestinianina. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Misy indray ny solombavam-bahoaka namerina nanatitra fitoriana eny amin'ny filankevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalàna. Misy valo amby roapolo ireo solombavam-bahoaka nanao izany ary efa tafapetraka eny amin'ny ACDD izany. Votoatin'ny fitoriana ny fangataham-panazavana momba ny antony nampiatoana ilay fitsipaham-pitokisana ny governemanta nataon'ireo solombavam-bahoaka ireo. Misy dingana tsy mifanaraka amin'ny lalàna tamin'ny fampiatoana izany hoy ny solombavam-bahoaka Nason Rafidimanana. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna ihany koa ny famorin'ny filohan'ny repoblika solombavam-bahoaka maromaro ateny amin'ny arena Ivandy. Andrasana kosa ny fotoana izay angatahan'ny ACDD ny efitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana momba io fitoriana io fanazavana.
Maromaro zany nametraka an'izay satria ireo ihany ny tratrantso teto Antananarivo tamin'izay fotoana izay valo amby roapolo nisanay fanajana ny lalàna tompoko fa tsy fianakanana olona. Votoatiny ndraiky eto dia fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nametraka motion de censure ny solombavam-bahoaka misa 5-0 dia taratasy kely fotsiny ve no tenenina hoe tsy mety io. Matoana nosonay izay depute 5-0 dia misy antony zany. Samy nanosony tsirairay avy izay ny olona anaovanay sonia dia samy solombavam-bahoaka mahafantatra zany lalàna mipetraka zany. Iny sony iny tsy azo tomina tsony ny procedura tokony manaraka an'izay ny araha tokony arahana hoe na mandeha ny vôty na inona ny antony na tonga ny nijanona. So dia misy fitsabahana amin'ny zavatra hafa zay nananantsika ny haute cour constitutionnel ijeran'izany zavatra zany mangataka an'izany zay fangatahana fa tsy hoe manilika ny anina na tsy tia ny anina na tsy tia ny anina. Maro ireo ministra efa niala tsy mifanasorana olona ny dedavinay fanajana ny procedura mipetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Afaka folotoana io solombavam-bahoaka ametraka motion de censure dia ho ataon'izany koa ve zay fanajana ny lalàna zay? Zay no mahasolombavam-bahoaka anay. Manao lalàna zay dia manaja ny lalàna koa izay. Zao zay mametraka an'izy satria zao ny fantatra efa mety efa nyvalian'ny HEC ny ACDED hoe tsy mitombona ny zavatra nataon'zareo zany. Tsy any ny fangatahnay fangatahnay nisan'zao zavatra zao ny sepasse nisy teto amin'ny tany sy fanjakana dia mangataka zay hoe inona ny antony mangataka zay hoe inona ny zavatra tokony nataon'ny haute cour constitutionnel.
Ny solombavam-bahoaka Nason Rafidimanana no narahantsika teo izay fa anatanteraka lanonana fifampiarabanina noho ny fatratrarana ny taona ho an'Antananarivo ny atokotiko Madagasikara Rampitso Soma. Lanonana ho atao eny amin'ny makro beoririka manomboka amin'ny valora maraina ka iantsony ny atokotima ireo mpikambana sy mpanaradi ary zay rehetra maniry hetitra mpikambana anotrona izany. Avotoana anaovanyity atokony filoteo aloha Marikaravalomana ity ihany ko ny fanentanana amin'ny vahoaka isora tananarana anatiny listra mifidy atomboka amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny fotoana arahany fety samihafa sy ny sakafo mitam-pihavanana. Aorian' izay lanonana eny amin'ny magro beoririka izay moa dia anao izay fifampiarabana tratra mitaona 23 izay ihany koa ny atokotimy matsimondrano amin'ny sabotsy ho avy izao. Lanonana hotaterahana eny amin'ny magro Tanjombato manomboka amin'ny 5 maraina trany. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ny tombohery ilay rivotoza Fredy Kalasa tempête tropicale modérée tamin'ny sivy ora maraina teo dia tany amin'ny 120 km atsimo somary atsimo anefa morombeno nisy amin'ny foibeny 50 km isanora ny rivotra entiny izy arahana tafiditra 40 km isanora manakaiky ny foibeny mikisaka miakandrefa n'izy ka mahafaka 80 km isanora manonodiany manalavitra morotsiraka atsimo nosy izy ka tsy misy atahorana intsony ivelona ho volonandro fahavahatra indray ny hamatra ny toetriny andro manomboka izao fa manio ny fiarahamionina amin'ny fianakaviany Romana Manjovy vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Fredy ny Prime Minister lehiben'ny governemanta Ntsay Christian mirary fahasitranana aingana ho an'ireo mbola eo an-dalam-pitsaboana ary miompo feno amin'ireo very sy mba fananana ireo voatery nandôtsy fidiny ny toeram-ponenany mankasitraka ny voaka malagasy manontolo nanaiky nanaraka ny toromarika samihafa napetraka ny tompon'andraikitra isatsokajiny ihany koa ny Prime Minister tamin'ny taratasy fiarahamionina nalefany taorin'ny fandalovan'ny rivotoza namakivaky faritra maro teto Madagasikara io eo anilanareo mandrakariva ho izy amin'ny fitondram-panjakana ary miasa anarina sy anampo ny vahoaka amin'ny fiatrehana sy mifanarenana ny andavanandrom-piainany ny tontolon'ny teokarenina hikarakara fifaninanana ho an'ireo tanora mpandraravy amin'ny faritra 23 manerana nosy ny federation ny antemeramivarotra asiny indostria sy ny orinasa capital m oldin izay antsoina hoe startup m natao anampiana mpandraraha madinika amin'ny ady amin'ny fahantranina sy mifampiroboroboana ny toekarem-pirenena ny tanjon'izany fifaninanana izany ampirisihana manokana ny fandraisana anjara an'ireo mpandraraha ara-barotra mampiasa ny teknôlôjia mpifandraisana toy ny tambazotra tseratsera mba hatongavana amin'ny e-commerce ramato sylviane deoa filohan'ny federation ny atemeramivarotra sy ny indostria
appel à projet izy zany ny fidinana ifotony zay omenanareo eo ny calendrier amin'ny 24 chambre de commerce zay izy ny fara-pahafantarana an'izao tetika asa zao dia zay voasivanao dia homena fampianarana zany na formation sy accompagnement de rehefa vita zay dia miditra amin'ny fifaninanana concours ka orinasa 8 no hotadiavina zany hoe 2 isaky ny faritra dia ny fanampiana moa zany ny fampianarana na ny coaching na ny accompagnement de eo amin'ny 15 farafahakeliny hatramin'ny 3 zany hoe atao velona tsara zany ny orinasa zay vao mandeha rery mba hampahomby natao visivisy zany io isa io mba hafahatsika manara-maso azy mba tonga de hoe tsy orinasa matekarany zany no mitohanana eo fa orinasa velona tsara mandritra ny 3 zay kosa aloha raha ohatra ny hoe na mamboly azy tsika tondrahana sanandro sanandro ny azo de ataoko velona mandritra n'izay 3 zay
amin'izay tontolony teokarenina izay hatrany dia miatrika fampiofanana enanosy ho fampitoviana lenta sy fomba fiasa ireo voamerampirenena misahana antsenambarim-panjakana na ny CNM sy ny voamerapatra misahana antsenambarim-panjakana na ny CRM nitarika izany moa ny fampiofanana izany ny ministra ny teokarenina sy ny fitantanam-bola misy mifampizarana amin'ny fanamafisana ny fampiasana ilay haitao arakajy mirinja PRS eo amin'ny fitsirehana ny paikady fanomezana ireo tsenambarim-panjakana ary ny fanamafisana ny taikefan'ireo mpiasa misehatra eo amin'ny fitantanana rehetra asa imasoa ministera ihany koa ny fampanjakana ny mangarahara izay tafiditra ao anatin'ny velo rano fahatelo ny filohan'ny repoblika nanolotra fampitaovana toy ny solosaina miisa 15 fitaovana fanontana 20 fitaovana fampitandavitra 20 ny CNM sy ny CRM rehetra tamin'ny alalan-dramatoa ministra ny filo mba hahafahana manatotosantsakany sy andavany ny asa fitsirehana amin'ny kady fanomezana antsenambarim-panjakana manerana any Madagasikara fa mahery ny 1 milliard $ ny volahazo amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny entina anamboarana ny lalam-pirenena maromaro raha ny nambara ministry ny asa vaventy teo aloha misy amin'ireo asa fanamboarana lalam-pirenena ireo no efa mandeha misy ihany koa no andalana firesahana ampamatsy vola ary misy ny andetsy ho ela ny tolobidy momba azy manambola ihany koa ny ministera amin'ny asa vaventy amin'ny alalan'ny tahiry manokana ikojanany lalana ka afaka miasa tsara ny ministry ny asa vaventy vaovao hoy ny ministra teo aloha hatre fondrazana jery
ao anatin'ny faroke io ny fanarenana ny ampahany tamin'ny lalam-pirenena fafito dikan'izay zany dia afaka miasa tsara nareo mese le ministra raha tonga ny fahafahana manao ny fampiasana an'izay faroke zay ary anisany mitondra fanatsarana angeza be amin'ny fanavaozana ny lalana simba eto Madagasikara raha miasa amin'ny famatsivola dia ity fitondrana itya no anisany nahazo famatsivola be indrindra ny fanamboarandala mihoatra ny 1.5 milliards de dollars raha ny enveloppe financiere ananany ministera ny asa vaventy ary betsaka ny tetikasa angeza be efa mandeha kehitriny tafiditra amin'izay ny ampahany voalohany lalam-pirenena fatelo ambin'ny folo a lalam-pirenena faenina lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo a akehitriny efa mandeha ny appel d'offre ny ampahany faharoa amin'ny fanoizany amin'ny fort dauphin vangaindrano amin'izay lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo a zay efa andalana ataontsika hoe ampamaranina ny fampiresana ihany koa rehefa azo atao hoe azo ny famatsiam-bola ny afahantsika manatanteraka ny fanampo geza be izay napetraky filoham-pirenena amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fatelo ambin'ny folo manomboka atao roarobe ka tamin'ny osy minao le felo ministra fa alohan'ny fifidianana dia anomboka io tetikasa geza be io
ny ministra teo aloha atrefondrazana jery izay narahantsika toy izay fa lalana sy lalakely ary tetezana fiampitan'ny olona amin'ny fokotany maromaro nokasain'ny kômina talatamaty ato amin'ny distrikna ambodratrimo amboarina amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity isan'izany ny ety mamory vato ny eny imerina fony tanjondava faralaza akatovory avola madiodion kômina no iantsoroana izany saingy alovana antso amin'ny malalatanana tsy miankina ihany ko izay afaka mifanaoana amin'izany araka ny nambara amin'nybeny tanàna raha arinoasy eli dominike
matanyizany fihinanany zany amin'ity taony tya dia ny resaka lalana foana ihany loha nyzanay satria io ny tena mampitarinan'ny olona mba hahafahan'ny vokatra amin'ny vezivezy satria kômina talatamaty ny kômina mba mivoatra ihany dia betsaka izay mpamboly sy mpiompy izay ka fangatahana ho aneny zareo hoe ny lalana fanerasera interfokotany moa zany ny tena izahnao atao ny lalana amboarina moa misy eny amin'ny fokotany mamory midiny eny amin'ny kôlejy teolojika iny zay tena angatahan'ny olona tokoa satria fahavaratra toy izao dia mamotaka sady malamo eo ihany koa reny digy kely zay ipitan'ny mpianatra eny amin'ny fokotany indray zay miampita fokotany iray ohatra hoe amboinambo miampita tia faralaza tanjondava miampita kadivory a eo ihany koa reny lalakely vitsivitsy toy ny any amin'ny imerina voany ny tany fotsy misy tetezana zay efa ao anatin'ny fihinanasanay ary angatahan'ny olona tokoa izay tetezana miampita rano izay amin'izao fotoana izao mbola misy tsy kelikely ihany reny lalakely ena kely hatrany ndray moa mbola hojerena tsirairay de zahna aloha zany hoe kômina ihany taka ny teo aloha moa zany betsaka ny fampropra zay nampiasain'ny kômina nanao reny lalakely ireny fa nefa kosa miezaka hatrany ny kômina manantona ireny malalatanana manantona ireny mpiara-miombonandriky ireny a mba hahafahana mifanampy hahafahana mampandroso ny kômina talatamaty
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika nanokana andro ny fampiarabana no mifatratrarana ny taona vaovao tamin'ny roaponina amina fokotany misa telo ambin'ny folo mandrafitra ny kômina ankilimalinika distrika antoly arafaroa ny ben'ny tanàna matoro longin avotoana nahatarafana famirahina ny vahoaka ao ankilimalinika na dia misy aza ny tsy vitovikevitra momba mitetika asa fitrandrahana arena kibo amin'ny tany ity kômina ity izay voafaritra ho isan'ny anaovany orinasa bazy toliara ny asa fitrandrahana fa sy mainty rehefa misokatra ka afaka manao izany sy atrasa izany indray izy ireo nanita izany fionan'izany no mbola nanazavany ny ben'ny tanàna matoro longin ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao
sahorako nareo zany contre io manotsy io safa io ahitantsika ty marina ahitantsika ty marina amin'ny raha iaby ka ho iaho mangataky raha misy hevitsy tsy mifitovy mivoa biroko fanazavao mera zao de nifanjesy lahatsy eo tsika tsy mialy zao fa laha resy lahatsy nareo aho maneky anareo lafa resy lahatsiko nareo maneky ah fa tsy sanatsia zany hoe olo baka ny vintsy tsika ro atao ny tohatsy ka hoy aho mitodika aminao anjay matao filoha ia no tompoteny farany amy raha iaby io fangataha faniria ny anay iaby io fangataha faniria io no heverinay antoko fampandosoana faritsa tsy mandeha fa indrindra kômina ankily maliniky fa maro fotojafitsasa no natao ny bazy ohatsy misy satodô kômia fokotany ranobe safaniko nahanto reo lafa tsy tiatsika nareo zany fitahan'olo hoe tsy mahevanareo rano pompy zao teneno rozy nampijano azy io lafa tsy izay tohizonareo asa tsotsany raha zao e
fotoana nafamponina ny ady hevitra momba nitetika asa fitrandrahana fahasimainty ity fionana ny arahanyben'ny tanàna sy mivahoaka ity nanambarany sefokotany ao andrevo fa tsy ampizara velively miponina ao ankily malinika ny momba mitetika asa fitrandrahana arena kibon'ny tany ao aminy mangetaheta fampandrosoana kosa nefa andriamatoa davida ramanoely
raha eto amin'ny kômina ankily maliniky sy mampizara bazanay ny samby raha tiany gn'olo sasany nagnory fikambagna mazoto zao tsy halanay igny laha nataondrozy agny rahay koa manohagna ny bazy satria antony mba orinasa ho any taranaky mandimby bazy fandinihanay azy tsy alianay zay samy raha tiany gn'olo tsy alianay zay androzy ny mazotondrozy tsy aho anay anay koa bazy tsy ahoan'olo tsy mampisara bazy anay zay fa gny raha angatahinay eto nareo filoha ambony agny mba hitohy gn'afa zay fa nataony bazy teo taloha
ny tontolo ny fambolenina efa fampiasan'ireo mpambolivary mampiatra ny teknika voizin'ny papiriny zezika sulfate d'ammonium mora ampiasaina ary mampitombo ny vokabary toy ny zezika mineraly hafa ity zezika ity ho raha matonoro tantsaha-pampiofana mampiasa ny fomba fambolem-bary papiri ilaina fahaizana nefa ny fampiasana azy mba hahafahana mahazo vokatra tsara efa namokatra ny sulfate d'ammonium madagasikara tamin'ny alalan'ny orinasa Ambatovy ny ampahamipetsaka tamin'ny vokatra no naondrana kanefa de mbola nafaratsika indray avy eo noho ny filanina teto toerana ka nahatonga ny vidiny lafolafo kokoa ny tombo avytoeny noho izany ny fanafarana ity zezika ity noho ny filamitatsa azy izy ireo zay efa mahafolaka ny fampiasana azy isan'izany raha matonoro nanomboka nampiasa ny sulfate d'ammonium tamin'ny volovary ny taona 7/2020
ny fampiasana ny sulfate d'ammonium de ampiasaina indroa isataona ao anatin'ny taom-pambolena ray ary azahoana tombontsoa kokoa satria ny antony dia voalohany mahatsara ny vokabary izy a faharoa de mora kokoa ary tsy manimba ny tany nofotany izy io zany a de mora ampiasaina eo amin'ny fambolena satria ny taom-pambolena ray a de mampiasa indroa ny mpamboly anankiray izy io koa zany a de ampiarahana amin'ny zezi-pahatra sy ny ny MPK ny vokatra azo zany a de tsara kokoa satria mahita mihoatra ny 5 taona isaky ny hektara sady a tsy de misy akoha tsisy akoha fa mihitsy zany ny vary ampiasana ny solofata ny vidiny zany a de moramora amin'ny indrindra izy mihoatra amin'ny zezi bazary rehetra sady tsy manimba ny nofotany tsy misy fiovana amin'ny tsiro ny vokatra zany a ny fampiasana ny sulfate d'ammonium tsy misy fiovana mihitsy fa rehefa vary de vary vary gasy na ambolenao de tsirona vary gasy
namoaka fanambarana mandrara ny fanaovana hetsika rehetra fanao mpianatra tranainy andraisana mpianatra vaovao na ilay antsoina hoe bizotage ny ministera mifampianahana ambony asiny fikaroana ara-tsiansa voarara ihany ko ny karazana fifaninanana rehetra ara-kolotoraly na ara-panatanjahantena ka mety hiteraka fifandrafiana eo amin'ny samy mpianatra sy samy hafa fiaviana na ihany koa fifaninanana amin'ny alalan'ny dina hetsika manindraindra ny sapatra sy fiaviana azo atao tsara kosa ny etika izay kambanandrehetra, tsy misy ny fivoizana, firazanana, fiavina na foko na ihany koa fampisehoana kolontsaina mahamalagasy. Tsy maintsy manana fahazondalana mialoha avy amin'ny filohan'ny oniversite na ny talia jeneraly ny IST ny etika ara-tsosialy sy kolontsaina ary ara-panatanjahantena rehetra tian'ny fikambanan'ny mpianatra tao. Manao izao fanambarana izao ny ministera amin'ny fampianahana ambony asiany fikaroana ara-tsiansa manoloana amin'ny toedrara matetim-pitranga eny amin'ny toeram-ponena ny oniversite izay miteraka savorovoro eo amin'ny samy mpianatra asiany fanombanana fotodrafitrasa toy izay nitranga farany teo tany amin'ny toeram-ponena mpianatra tany Ambondrona any Mahajanga. Fa nakalaza ny andro maneratany ho an'ny fifampatsiarovana ny sokoto zazavavy teto Madagasikara omaly. Ny sabotsy ho avy zao no taterahana ny tena hetsika goavana amin'izany eny amin'ny toby akamasoa eny andralanitra. Isy ny sahanasa momba ny fanabiazana sy momba ny tontolo iainana atao amin'ny sabotsy io. Misy telo arivo sy enina alina sy iray hetsy ny sokoto zazavavy eto Madagasikara, ka ny telo arivo sy dimy alina amby roa no sokoto zazavavy mivondrona ao amin'ny mpanazava. Manampy fanazavana ny filoha nasionaly ny mpanazava eto Madagasikara ramatoa Andrianarison Miora, fantatra misolona anarana hoe avorombola milamina.
Amin'izao fankalazana ny 22 fevrier na hoe andro maneratana amin'ny fifampatsiarovana ny fomba filazana azy etỳ amin'ny sokoto zazavavy a, dia ho an'ny sokoto zazavavy malagasy ny mpanazava ny fanilon'ny kiady a, dia ny fanaovana ny fanamiana ara-dalàna mandritra ny tontolo andro. Fa ny fankalazana ny hetsika kosa dia atao amin'ny sabotsy ho avy izao a, eny amin'ny akamasoa eny amin'ny Père Pedro, miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka ireo mpitondra fanjakana sy mpanohana rehetra ary ny mpikambana rehetra. Dia io hetsika io koa dia atao manerana Madagasikara, izany hoe efa misy ny taridalana nalefa ho an'ny mpanazava manerana Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina. Ny atao amin'ny sabotsy a, dia misy ihany koa ny fandraisana nyreto sokoto zazavavy avy any ivelany na ny S programa. Misy ihany koa izany ny sahanasa izay ho an'ny mpikambana, ny vorokely, ny entaona hatramin'ny raika ambin'ny folo taona, ny mpanazava ny roa ambin'ny folo taona hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona ary ny afo ny enina ambin'ny folo taona miakatra, izay mitondra lohahevitra hoe ny tontolontsika ny ho avintsika anaty fandriam-pahalemana. Io lohahevitra io dia iraisan'ny sokoto zazavavy maneran-tany a, dia misy ny sahanasa momba ny tontolo iainana fandraisana andraikitry ny mpikambana izany a, ahafahana mikojakoja ny tontolo iainana. Ny antony hoe nosafidianana an'izay moa izany dia misy ny taridalana avy any amin'ny sokoto zazavavy maneran-tany. Ny fambolen-kazo ampanazava eto Madagasikara efa vita tamin'ny sabotsy faharoa amin'ny volana Febroary, fa ity dia tena hoe sahanasa hetsika ho an'ny mpikambana tsirairay avy, ahafahana manabe azy ireo izany a amin'ny fandraisana andraikitra ho anazy manokana nokana sy ho anivon'ny ankohonany sy ny fiarahamonina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nitarika alamesa ho an'ny rompiny katolika ukrainianina manaraka amin'ny fomba mpivavahana byzantin, monina any Italia ny sekretera mpanjakana misahana amin'ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena monseigneur Paul Gallagher tamin'ny talata tolakandro teo. Lamesa nentina anamariana tsingerintaona voalohany ny siniady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Atranga maonena izay tsiritsika iainana mandrakizay ny zava-misy any Ukraine araka ny nambarany. Niara-mitarika isolona masina tamin'ny monseigneur Gallagher ny solotena amin'ny patriarka avy amin'ny fiangonana tatsinanana monina any Italia monseigneur Lakovic. Nisy horohorontany nitranga tany atsinanany Tajikistan androany maraina nahatratra 9.8 tamin'ny Mardi Fristera ny heriny ary tany amin'ny 25 kilometatra ambany tany no nisy nyfohibeny. Afaritra tsy dia petsaka mponina saingy be tendrombohitra io nisin'ny fietsehan'ny tany io. Lasibatry ny zerabomba ny israelianina indray androany maraina ny tany avaratry ny faritry Gaza, zerabomba ovalin'ny tifitra rokety avy ao amin'ny faritry io ny antefa tamin'ny tany israelianina. Ifamaliana ny tifitra tahaka izao eo amin'ny zaro israelianina sy ny palestinianina ao amin'ny faritry Gaza, nitranga io tifitra rokety io ny ampitso ny hetsika natao ny tafika israelianina atany Naplouza sy Cisjordanie izay nahafatesana palestinianina raika ambin'ny folo sy naharatrana olo-kafa maherin'ny zato. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.